10.07.
10.07.
Pa šta ponavljaš sve što ja kažem? Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam Irina Nikić, aj sad.
Ja nisam Irina Nikić. Radi magazin Puls na talasima Radio Beograda 1. Sreda je, i tako mi već godinama, kao što znate, sredom pokušavamo da vaše živote ulepšamo na način na koji najbolje znamo.
Ispravit ću nepristojnost moje koleginice koja se nije predstavila, pa ću reći da se ona zove Jelisaveta, pardon, izvinjam se, Elizabeta Arsenović.
Tata me zove Zlata.
A tata je zove Maco.
O čemu ćemo danas ovog 11. maja, o čemu ćemo danas u vreme kada...
Pa ti si otkrila kada, da jučerašnji dan ima veze s današnjom
temom.
Da,
ja ne znam, ali bukvalno ništa više...
Ja se izvinjam što juče nismo ovo obrađivali, yes. Ali eto, takav je raspored emisije, pa šta...
Nažalost, nisam uspela ništa da pronađem više, osim da je jučerašnji dan, dakle 10. maj, Međunarodni dan drveće, dakle ne Svetski dan šuma, što je 21. mart, nego Međunarodni dan drveće. I na drugom mestu sam našla da je to Međunarodni dan ptica i drveća. Ko je to proglasio?
Pa dobro, to je logično, žive ptice na drveću.
Ne znam, a 9. maj je inače Međunarodni
dan pobede,
dan,
normalno.
I Međunarodni dan ptica, samo ptica.
O bož.
Da. Sve u svemu.
Jel ti znaš da je svaki od tih dana u godini Međunarodni dan nečega?
Ali moraš priznati...
Ja ne znam, ima slobodnih mesta da bude jedan Međunarodni dan pulsa.
Međunarodni dan pulsa, to je sreda. Da. Svaka sreda. Htedoh reći, to je samo bio dodatni podsjetica, jer inače već izvesno vreme, odnosno od kad je krenulo da se rasplamsava ovo proleće, idemo Mira i ja gradom ili gradovima, možete slobodno tako da zamislite.
I uglavnom ja govorim.
Se. Betiviće jeste tako. Šta vidiš?
Da ne bi rekla ne gnjavi, ne gnjavi. Pa rekla sam kako je sveže zeleno ovo lišće kad se tek onako rasplamsa skroz, ali kad poraste, znači
kad ne ono... Kad se rasplamsa u zeleno.
Ja bi to onako
ali
pojela.
Ali svetlo zeleno, da. Pa prosto onako
sočno.
Se rastegne naglo, pa je sjajno kako se naglo... Da, zaista.
Pa obratite pažnju.
Jeste, obratite pažnju na krošnje jer su prekrasne i uopšte obratite pažnju na drveće, ali ne, kako bi rekao naš današnji gost, samo na drvo kao potencijalni materijal, to nam služi za ogrev, to nam služi za građu, to nam... Ne, nego na drvo kao biće.
Biće. Živo biće. Ti si moje živo biće.
Biće i takođe, rečima profesora doktora Nebojše Anastasijevića, koji je naš današnji gost, drvo je najsubtilnija biljna tvorevina.
A gde predaje profesor Anastasijević?
Na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Pozdravljamo Šumarski fakultet.
Pa tamo su sve šume.
tamo žive i rade neki vrlo posvećeni ljudi i naučnici i neki od njih smo imali sreću da upoznamo, a danas ćemo sa velikim zadovoljstvom i vas upoznati sa profesorom Anastasijević.
Pričamo dakle o drveću sve do podneva, sa vama smo naravno, ne samo nas dve.
E sad malo čuti.
Pa neće Srđene, ne čutim.
Čekaj, daj Srđene to.
Puls. To je Srđan Đorić, on je ton majstor, tu je i Brana Manojlović, muzička urednica i Dušan Sarač je naš producent danas.
A ovaj puls smo čuli i sinoć u mnogo navrata na prvoj polufinalnoj večeri Eurovizije.
Inače, Elizabeta obožavatelj Eurovizije.
Jeste. Da.
I onda smo mi prvi proglašeni.
Vidi šta je Brana Manojlović našla. Signal Eurovizije u izvođenju Elipsi. Možemo sad polako fade Elipse. Dakle, Danica Radojičić Nina plasirala se na opšte oduševljenje, što bi ti rekla, potpuno neočekivano prva pročitana.
Slatka mala.
Da, i njen čaroban i čarobna pesmica predstavlja će nas na finalnoj večeri, pa uživamo i zajedno.
Je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se umorna. Karac mi otvara, moj čovek na vratima, istog trena vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i ja kako stena, i kad me grli znam da sve je u redu, čovek je čarovan, sve moje mragove u proleće boji, od kad me voli, ja uspravo stojim, i njemu ja sam dobra baš kakva je. Smehu moj. moj, sreća s njim se veselila. Tako topao, nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji drug, sad se smejem da blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par koji tako isijava. Naša ljubav je zarazna, sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Časova 14 minuta, bila je to Nina koja se plasirala u finale, čuli smo još jednom u njenu čast Čaroban, pesmu koja nas predstavlja i na finalnoj večeri Eurovizije u subotu, a to naravno možete pratiti na prvom kanalu televizije Beograd,
pa i radio,
ali svakako i na Radio Beogradu 1. A do podneva na Radio Beogradu 1, kao i svake srede, magazin Puls, koji vašu pažnju skreće na neke lepe životne fenomene. Rekli smo već, za ovu sredu smo odabrale
drveće, vreme mu je sada onako, svi ga verovatno primećujemo više nego inače, mada je meni drveće lepo i zimi i u jesen i svakako većini ljudi koji vole prirodu.
Ja verujem da tvoje mišljenje deli naš današnji gost, da. Rekao smo već, u gostima nam je profesor dr. Nebojša Anastasijević sa Šumarskog fakulteta, katedra za pejzažni inženjering. Dobar dan.
Dobar vam dan.
Da li delite naše mišljenje da je drveće uvek lepo?
Slušajte, morao bi to da uradim i profesionalno, ali i ovako kao čovjek svakako delim, zato što kad dugo živite, a ja dugo živim, onda u stvari na kraju shvatite šta su to stvarne i prave vrednosti sveta po kome se mi krećemo u okviru svog života. Drvo je nešto što možete da vidite, nešto što možete da osetite, nešto što možete da dotaknete. Drvo vas vrlo teško izneverava. Drvo je pokazatelj da u novom svetu ima lepih stvari, samo treba umeti da ih nađete, da ih vidite, i kad ih vidite da ih čuvate, ako ste u prilici da ih sačuvate. Gde vi u gradu, odnosno gde mi u gradu možemo da vidimo nešto od onoga što drvo jeste i što drvo predstavlja? Samo na onim mestima gde ga u stvari mi vrlo pažljivo odnegujemo i čuvamo da bi moglo da nam pruži sve to što očekujemo od njega. Drvo u prirodi, izvan grada, i drvo u gradu, to su dve različite stvari. Drvo
kome je teže, ovom gradu, ali tako?
Pa naravno, ono u prirodi raste, živi samo od sebe, samo o sebi brine, deo je jednog ciklusa, jedne ravnoteže prirodne, deo je samog sveta našeg. A drvo u gradu je proizvod naše milosrdne politike prema onom svetu koga smo se odrekli da bi imali komfor koji imamo u gradu. I ono u stvari veoma zavisi od nas. Ako ga ne pazimo mnogo više i mnogo bolje nego ono stablo izvan grada, onda ga neće biti. Neće se ni deo onoga što ono može da pruži moći da oseti, upravo kod onih koji nemaju drugu priliku da tako nešto sretnu, ukoliko ne izlaze mnogo iz grada. A mi znamo koliko mnogo mladih ljudi jednom godišnje ili jednom u dve godine ode na nekakav godišnji odmor i slabo se tamo, Bog zna šta, o prirodi.
I znaju
da
sve vrste automobila, a ne znaju dve, tri vrste drveća.
To je možda tako i prirodno. Svet je takav, život je danas takav, ali nije dobro, jer to proizvodi jedan osjećaj da nam ono što priroda jeste, odakle smo u stvari pobegli, nije potrebno.
I nije,
a to je pogrešan. To je lažan osjećaj, on je pogrešan i kad tad svako se od nas na svom nivou, zavisno od stepena obrazovanja, od osjećajnosti, od karaktera, svako se pre ili kasnije susretne sa tom činjenicom i svako pre ili kasnije teško zažali ukoliko je propustio one prilike kad je mogao da se osjeti kao deo nečega većeg, jer koliko god čovjek bio veliki, koliko god bio proizvod, vrhunski proizvod sadašnjeg životnog nekog ciklusa, toliko je on ipak samo deo jedne više celine i to deo jedne impresivne celine. Zaista je vrlo impresivan svet čiji smo mi deo. Možda najvažniji ili možda tako skromno tvrdimo.
Da li možda, profesore, možete da potvrdite i jednu tezu o tome da ljudi koji se bave prirodom i više su u njoj ili im je to i posao, kao evo što je vama, imaju priliku da kroz to dožive jedno unutrašnje smirenje. Da li mislite da to zaista ima jedan povratni uticaj?
Pa ja sam skoro siguran da to jeste tako. Naravno, polazim uvek od sebe. Ali je sigurno da svako ljudsko biće ima mnogo prilika da doživi onu vrstu otuđenja o kojoj smo nekad učili u školi. Ali to jeste suštinska prisiljenost da se oslonite na tehnologiju, da se oslonite na okolinu i na okruženje koje je olakšava život. Ono poboljšava komfort, pojačava osjećanje nezavisnosti i moći, neke vrste značaja, ali u stvari otežava duševni jedan status i čini čoveka veoma zavisnim od nestanka struje. Recimo, ovog trenutka nestane struja i gotovo, sve je propalo, nas nema, mi apsolutno ne postojimo. U takvim prilikama, to je drastični neki slučaj, ali u takvim prilikama i u onim prilikama kad konačno počnete da postavljate sebi prava pitanja, vrlo je važno da razumete koliko je okruženje biljno, odnosno okruženje koje je i vizuelno i biološko, koliko je ono značajno za nekakvu ravnotežu koju postižete upravo shvatanjem i dolaženjem do zaključka da stvarno jeste samo deo više celine. Stvarno jeste ohrabrujuće kad znate da niste sami. Kad ste deo neke celine, onda u stvari znate da niste sasvim sami i da ima možda još nešto, negde možda ima još nešto što za sad ne znamo baš tačno.
U tom smislu možda da zaključim ovaj deo razgovora činjenicom, ne pričom, da u nekim istočnjačkim meditativnim tehnologijama se toplo preporučuje da svaki čovek odabere svoje drvo negde blizu sebe, da svaki dan ode kod svog drveta, da ga zagrli i da bude u bliskom kontaktu sa njim. Kažu da to čak ima i terapeutsko dejstvo.
Sigurno jeste, pasti toga ima mnogo na istoku, ima i zapadnih praktičara, ima ljudi koji su vrtlari, znate, ali savjetuju da dodirnete, da bar dodirnete drvo, da osjetite njegovu koru, da se na njega oslonite, da upijete nešto od njegove snage i veličine i značaja, od njegove vremešnosti i ostalih osobina koje čovjek inače nema, ali je verovatno jeste upravo to osnov takvog jednog položaja. Osnov leži u tome što drvo zaista jeste sublimacija onih elemenata prirode koji su bili nužni, koji su neophodni da mi uopšte postojimo, da sve zajedno postoji.
Možemo onda reći da na drvo svakako možemo da se oslonimo.
Sigurno.
Money.
za malu sreća žive me. Čudivo drvo vistina je na dvore prole živi sme. Čudivo drvo
i 24 minuta, magazin Puls Beograda 1, emisija koju smo ovog prepodneva posvetili drveću i zaista, evo, mislim da i vi možete da uživate u ovim pričama, mnogo ćete toga saznati od našeg gosta danas i mnogo je zanimljivih pitanja koje nameravamo da mu postavimo. Evo, tako sad ćemo je. Da krenemo.
Samo da kažemo da nam je u gostima profesor Nebojša Anastasijević sa katedre za pejzažni inženjering Šumarskog fakulteta ovde kod nas u Beogradu. Šta si ti ono htjela da pitaš? Pa, imaš
smo,
jedno neizdržljivo jako.
Ne, samo pričali smo malo o magnolijama, o nekom drveću koje raste po našim dvorištima, ali prosto samo se nameće za sam početak i jako je zanimljiva priča o samom nastanku, da ga lociramo u kom periodu, kako su te prvo
nastale.
Kako
je drvo postalo drvo.
Da, žbunaste biljke, malene odjednom postale tako nešto veliko, divno, jako i moćno kao što je drvo. Kako se to dogodilo i kad?
To je naravno jedna od onih lepih priča koja je zasnovana na pretpostavci, koja je osnovana, najosnovanija što se danas može da postavi, na metodama nastanka sveta, odnosno nastanka života. Dok je zemlja bila vruća, ona je u početnom periodu bila užarena, dok se nije ohladila, naravno nije bilo ničega, ali kada se ohladila i kada su se izvesni delovi pretvorili u kopno, odnosno izdiferencirali, kako mi to kažemo, u kopno, postepeno se taj površinski sloj kopna hladio i drobio. To hlađenje i drobljenje je u stvari inicijalni trenutak, onaj trenutak za koji se vezuje nastanak nečega što bi se moglo nazvati prvobitno zemljište. To prvobitno zemljište je preduslov da uopšte postoji biljni svet. Biljni svet je preduslov da postoji životinjski svet, odnosno da postoji čovek.
To i sve tako
život,
redom, da.
I sve tako redom. Smatra se da je to bilo pre više stotina miliona godina kada se iz nekih razloga, verovatno pod uticajem atmosferskih pražnjenja, električnih pražnjenja i drugih sila koje su tada delovale na površini planete, spontano pojavilo, uz naravno izvesno dejstvo sila, pojavile prve biljke, nešto što je nalik na biljke, koje u stvari nisu imale koreni, koje su se razmnožavale, odnosno reprodukovale spontano. To je bio jedini način da takva jedna tvorevina opstane, da ima naredne generacije. A onda, paralelno ili uporedo sa razvijanjem tog zemljišnog sloja, koji je u stvari u sebe polako počeo da prima te organske delove tih prvih organizama za koje možemo uslovno da kažemo da su bile neke prve biljke, onda se taj medijum kako ga mi zovemo, u stvari postepeno pretvorio u povoljnu sredinu u kojoj su izvesni organizmi ili izvesne grupe tih živih organizama počele da razvijaju tvorevine koje su omogućavale da energije, odnosno hranu, crpeju upravo iz tog sloja koji je tako nastao pod uticajem spoljašnjih atmosferskih ili geotermalnih sila. Te prve biljke su naravno bile sasvim nesavršene i bile su daleko od drveća. One su mnogo više ličile na trave ili na korov današnji, na paprati. One su bile džinovske, pretpostavlja se, neki ostaci pokazuju da su uglavnom radi o velikim biljkama, u stvari radi se o biljnim organizmima koji su se dosta retko pojavljivali u početku i onda su bili prilično veliki.
A to je zanimljivo, imali nekog objašnjenja zašto su baš bili džinovski, pročitali smo i do 30 metara.
Da.
Suština toga objašnjenja verovatno je izmiče današnjim istraživačima. Niko ne može kaže pouzdano to
zbog
je
čega,
bilo
da.
Tako i ovdje samo može se, mogu da se nabroje teorije koje to objašnjavaju, ali većina onih koji o tome razmišljaju, baš koliko sam ja uspeo da izvučem.
A recimo i to, oni su retki.
Jest. Većina smatra da je veličina u odnosu sa raspoloživim energetskim izvorima. Veći organizam se teško brani od neprijateljske sredine, ali zato lakše opstaje jer je sastavljen od velikog kapaciteta, velikih rezervi energije i materije. Kad jednom taj proces uspostavi, on onda jeste u stanju, ako je dovoljno veliki, da ima i rezervu za sopstvenu egzistenciju,
logično,
odnosno za produžetak
da.
Egzistencije. To je neko objašnjenje koje je više posljedica logičnog razmišljanja nego što za to imamo podataka. One prve podatke koje možemo da kategorizujemo kao objektivne, istinite, na koje možemo se oslonimo, jer su takvi, verovatno, sa velikom verovatnoćem jesu takvi, jesu u stvari činjenice da su prve šume, odnosno nastanak sekundarnog drveta, mi to tako zovemo, to je ona čvrsta materija u biljkama gde, koja omogućuje da se oni sitni fabrički elementi, proizvodni elementi koji koriste sunčevu energiju i ostale materije iz atmosfere, dakle listovi, da se podignu dovoljno visoko i da budu konkurentni u odnosu na susedne organizme.
Da, suštinski gledano može se reći da je u moru nekih niskih trava postojao nagon da se poraste više, je li tako, da bi se dobilo
više sunca.
Više
energije,
da.
Naravno. Da.
I kao što je to u prirodi života, uopšte u prirodi našeg sveta, tako je očigledno otkako svet postoji. Oni koji su u tome najviše uspevali, imali najviše uspeha, oni su najbrže istizali do te povlašćene pozicije gde su u stvari te svoje fabričke delove, proizvodne delove mogli da izdignu dovoljno visoko da se najveća količina energije prihvati iz atmosfere, odnosno iz svemira.
A da bi ih bolje čuvali ove gore visoko, stvorilo se deblo praktično, tako?
Naravno, deblo,
da bi mogli da stoje, da.
Kao jedan noseći materijal, kao jedna potpora kroz koju se hrana
sprovodila,
da. Da, bome, i od ozgona dole, i od ozgona, jer i ono što je ispod zemlje mora da se hrani,
naravno,
to također
naravno.
Čine listovi, da bi to moglo da bude izvodljivo. Ta je tvorevina bila džinovska, naravno, u skladu sa težinom koju je trebalo da nosi.
Profesor Anastasijeviću, znali se možda kako je izgledalo u smislu krošnje i znamo sada je to, rekli smo da je bilo vrlo veliko. Je to bilo paprat ili to, ti mali listići, kako je izgledalo?
Krošnje su bile, tačno, papratolike, mogli bismo tako da kažemo. One su bile otprilike onakve kakve možete ja vidite u filmovima koji rekonstruišu ili nastoje da rekonstruišu taj period.
Ima li u današnjim prašumama, izvinjavam se, takvih nekih papratolikog drveća zapravo?
Pa, možete recimo da kažete da je ginko. Onaj ginko koji savjetuju da pijemo kad počnemo pomalo da zaboravljamo, pre nego što jel da, dođemo u fazu da ne znamo više da li smo popili.
Pre nego što nas to obuzme sasvim.
On je recimo sa te tačke gledišta, on je živi spomenik. Možete da kažete da je to vrsta ili ostatak jedne grupe biljaka koja je verovatno vrlo slično izgledala i pre mnogo stotina hiljada godina u vreme recimo kad su nastale prve i ozbiljne i najveće rezerve uglja. Kada je došlo vreme kraja tih velikih organizama, oni su prosto propali, prestali da postoje i od njih pod velikim pritiskom prekrile su ih mase zemlje, nastale zbog raznih zemljotresa, vrlo ozbiljnih tektonskih pomeranja. Smatra se da je zemlja vrlo mučno postala ovakva kakva jeste, da je vrlo dugo tako se formirala, bez vazduha, u specijalnim uslovima, pod visokim pritiskom. Od tih tako velikih stabala nastalo je ono što mi danas zovemo ugalj, što sagorevamo naknadno i dobijamo takozvane ozbiljne izvore energije, jer samo tako možemo, na kraju krajeva, samo tako nam se kreću automobili, samo tako nam idu rakete. Danas nam rakete za Mars idu iz energije koja je ili neposredno od drveta, to je ugalj, ili uz izvesnu preradu, a to je nafta, nastala u periodu kada su ti prvi biljni organizmi, da ih tako nazovemo, osnovni temeljni organizmi, u stvari napravili rezervu za budući život.
Eto koliko toga dugujemo drveću.
Jel?
Baby.
Eko.
U svakom Maxiju i Mini Maxiju od ponedeljka do srede. Pileće grudi bez kože kilogram 299,90. Listato testo frikom 500 grama 89,90. Mleveni plazma keks 300 grama 149,90. Mladi beli krompir kilogram 99,90. Kaladont plus 2 plus 1 gratis 116,90. Maxi, male radosti svaki dan.
Kroz RTS-a kroz Srbiju. Trče pred školci i đaci. 13. maj u 10 časova. Pokrovitelj Ministarstvo prosvete i nauke. Kroz RTS-a kroz Srbiju.
Prvi put u bioskopu. Nezaboravno iskustvo. Koncert klasične muzike u 3D salama. Prisustvujte koncertu Berlinske filharmonije pod vodstvom dirigenta Simona Rattla iz prvog reda. U multipleksu Kolosej od 12. do 18. maja. 3D. Muzičko putovanje.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji. Mačka Cat. Ovca Ship. Majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu. Novi CD PGP RTS-a za najmlađe.
Skoči lisac Fox.
Eko.
Kod dva bela goluba.
Nekad bilo, sad se pripoveda.
Elizabeta Arsenović,
Mirjana Nikić.
Sa vama u novoj emisiji.
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji.
Nedeljom od 8 do 9.
Radio Beograd 1.
Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.
Svakog radnog dana budite slušalac karavana.
Veliko finale prolećne turneje.
Četvrtak, 12. maj 2011.
Iz Novog Pazara uživo.
Buđenje.
Program za mlade.
Karavan.
U središtu pažnje.
Radio Beograd 1.
Devetnaest minuta do 11 časova, reklame i programske reklame, mi smo se ovde zapričali sa našim gostom danas na našu divnu temu.
Neki slušalci su pretpostavljam zaboravili temu, a možda su se tek uključili. Pa,
Radio Beograd 1,
da.
Magazin Puls.
I drveće danas.
A profesor Nebojša Anastasijević sa Šumarskog fakulteta u Beogradu je naš gost. Vratili smo se u priči vrlo, vrlo davno i objasnili zapravo kako se drvo onako kako ga mi danas poznajemo pojavilo, kako je izronilo iz tog, u tom opštem rađenju kompletnog života, kako je nastalo drvo. I rekli smo, ako bismo među današnjim drvećim tražili ono koje je najsličnije tom nekom prvom drvetu, onda bi to bilo drvo ginka. E sad, koliko uopšte vrsta drveća danas postoji? Ima nekih podataka.
Ja najviše volim baobab. Mislim, to mi je onako...
Nisam tebe pitala, nego profesora Anastasijevića.
Dobro, to je pitanje koje je... možda pokazatelj suptilnosti onoga o čemu mi govorimo. Kada posmatrate drvo sa gledišta njegove osnovne funkcije, njegove strukture, onda razumete da je normalno što drvo ne preovlađuje brojčano nad ostalim biljnim organizmima. Drvo je suviše suptilna i ozbiljna struktura za koju je potrebno suviše mnogo energije i vremena da bi nastalo i postalo tako kako jeste, da bi se u nekom prirodnom razvrstavanju ono sada takmičilo sa beskrajno manjim biljkama koje su u stanju da relativno brzo prerastu u nešto savršenije, a smatra se po evolucionoj teoriji da se u stvari raznovrsnost biljnog sveta i sveta živog uopšte dešava pod uticajem sposobnosti određenih grupa različitih organizama da dobro reaguju na promenjene uslove lokalne sredine. Tak ta jedna velika, složena i ozbiljna struktura, džinovska u odnosu na svaku drugu živu biljnu materiju na zemlji, ona je u stvari relativno ograničena po broju. Nema broj stabala, broj različitih vrsta drveća velikog, ovog klasičnog, ne meri se desetinama hiljada ili stotinama hiljada, nego se meri brojem od hiljada vrsta, više hiljada vrsta. I kad uzmete da recimo paprati ili trava ili običnih korova, dakle onih biljnih vrsta koje možete da sretnete na svakom koraku širom planete, ima beskrajno mnogo više, onda postavite sebi pitanje zbog čega to jeste tako i dođete upravo do ovoga odgovora. Sve one tvorevine koje su, da kažemo, suštinski na višem stepenu organizacije, koje su postigle dobru ravnotežu i dobar odnos prema okolini, dobru potrošnju ili racionalnu potrošnju onoga što postoji na raspolaganju, one se u takvom obliku, da kažem, reprodukuju, formirajući jednu zajednicu koja sama po sebi nema nekih naročitih razloga i motiva da se dalje razgranava, raščlanjava i nastaju iz tih vrsta, iz te osnovne vrste, iz te osnovne dobre organizacije, neke nove modifikacije, pogotovo nekad su uslovi pod kojima te biljke rastu sve ograničeni, oni više nisu toliko raznovrsni u prirodnom smislu reči kao što su bili u vreme nastanka tih vrsta, nego su sada prilično jednolični u smislu mogućnosti da budu inicijator nekih ozbiljnih i velikih promjena. Konačni odgovor jeste da je veličina populacije, odnosno ukupan broj primjeraka određenih vrsta, taj element koji određuje pokrovnost u zemlji, na zemljinoj površini, mogućnost da ti organizmi potisnu neke druge slabije organizme, mogućnost da oni predstavljaju jednu stabilnu organizaciju koja se neće dalje suviše menjati ukoliko za to nema potrebe. Sve promjene, sve ono što je živi svet, život u celini pretrpeo od nastanka do danas, u stvari su izazvane, tako to smatra zvanična teorija, nema bolje, ona je sasvim sigurno prihvatljiva sve dok ne smislimo ili ne pronađemo neku bolju, sve su te promjene nastale pod moranje. One su morale da nastanu ukoliko je ona grupa organizama, grupa jedna ista vrsta, puno primjeraka jedne iste vrste, bila prinuđena da nešto preduzme da ne bi propala, da ne bi nestala. Dakle, kada postignete jednu savršenu organizaciju, onda nema razloga da se proizvodite ili da postojite u velikom broju vrsta, u suviše velikom broju vrsta i da se takmičite sa beznačajnijim organizmima, sa organizmima koji imaju mnogo manji potencijal. Nešto što je visoko 50 metara da, osjeće se previše na nešto što je visoko 20 centimetara.
A što je još zanimljivo pitanje i vjerojatno je odgovor pozitivan, ali ajte da provjerimo pošto meni je palo sad na pamet. Da li svako drvo daje ploda? Ne naravno jestivog uvek, jel? Ali prosto da li mu je to način na koji se razvija, razmnožava, daje plod? Jel to sve tako?
Suština je upravo takva. Odgovor je potvrdan. Suština svih nas, svih živih bića, svih živih organizama je definisana kroz nekoliko, da kažem, osobina, kroz nekoliko grupa ponašanja koje su karakteristične za živi svet. Rađanje, ishrana, rast, razvoj, reprodukcija i smrt. O tome mi ne dogovorimo, u posljednju preskačemo, ali to je jedan ciklus koji je neopozivi propis. To je recept po kome život na ovoj planeti postoji i nema ono što na prvi pogled izgleda kao izuzetak, to je samo malo skrivenija funkcija, ali izuzetaka nema. Nemate načina da očuvate jednu vrstu organizma ukoliko se on ne reprodukuje, a reprodukuje se upravo preko ploda. Naravno, čovjek koji se u sve umešao nekad sa dobrim namerama, a nekad prosto iz razmetljivosti ili iz nekih da kažemo, ne sasvim čestitih namera, čovjek je u stanju da razmnožava mnoge organizme, pa i drveće, i na drugi način, postoje i drugi načini, i to je, to možda unosi neku vrstu zabune u našu procenu o tome da li je i jeste li to jedan od pokazatelja sposobnosti razmnožavanja, odnosno reprodukovanja, je li to neki pokazatelj otpornosti vrste. To ne mora uvek da bude tako, ali jeste činjenica da je suština biljnog organizma reprodukovana u drvetu kao najsavršenijoj formi i da tu nema nikakvih stvarnih izuzetaka, niti suštinskih, niti bioloških izuzetaka. Isto kao i kod svih drugih živih bića.
E sad, Elizabeta, počela sa brojem drveća, brojem vrsta drveća, ovaj deo priče, a vi ste odgovorili, profesore, da se meri hiljadama, dakle više hiljade. Sad ne znam, Beti, da li bi ti voljela podelu sad i to sve kao
ne
kako
bih voljela, nego htjela sam samo da kažem da ne verujete internetu do kraja, to mislim treba ponavljati s vremena na vreme, jer tako na internetu šetkajući možete da nađete da recimo postoji više od 100.000 vrsta drveća u svetu. To je podatak.
Zavisi. Moram to da komentarišem, ali ne zato što mislim da je to mnogo potrebno, nego zbog nekih slušalaca koji će reći pa čeka šta smo onda mi učili u školi. Danas se, kao i pre 100 godina, kao ako hoćete i za sve vreme od kad civilizacija postoji, vode ozbiljne rasprave o tome šta je u stvari vrsta. Mm-hmm. Šta je to jedna vrsta? Mm-hmm. Drveća ili vrsta nekog drugog živog organizma, vrsta gustera ili vrsta lavova. Vrsta je nosilac jedne grupe osobina koje su prepoznatljive. Ali prepoznatljive u nekom početnom periodu razvrstavanja, prepoznatljive okularno. Jedan fini, ambiciozni istraživač sedne na magarca, kao što je neki jedan
baš
od naših, nećemo reći koji je, svi znaju, ode i na nekoj planini, u nekoj šumi, vidi nešto što liči na nešto drugo, ali ima neke razlike, ima malo veće ili malo manje listove, ima malo veće ili malo manje šišarke, ima ovako ili onako raščešljanu tu krošnju, odnosno taj nadzemni deo, koru malo drugačiju, i onda proceni da su te osobine dovoljne da se takva jedna grupa organizama izdvoji u posebnu vrstu. I sad, zavisno od toga da li pod vrstama podrazumevate skup nekih osnovnih osobina, a i to je
ili
pitanje, treba se dogovoriti,
to,
za mene i za vas osnovne osobine mogu budu vrlo različite. Da. Za vas, recimo, osnovna osobina može bude visina i širina biljke, a za mene to mogu da budu i boja listova i boja plodova i učestalost plodonošenja. Razni pokazatelji koji apsolutno kategorički mogu mene da motivišu da takvu jednu grupu odvojim u posebnu vrstu nekog drugog koje manje ili više cepidlaka ili manje ili više visok stručnjak.
E pa to
stručnjak.
Su cepidlake uradile, ali tako, profesore, pa, da ih ima 100.000.
Ali to su, znate, kad postanete stručni u jednoj oblasti i sve stručni i sve stručni,
da na kraju
postanete
razlike.
Toliko stručni da više niko ne zna čemu tačno govorite. Onda postanete svetski stručnjak.
Onda to bude,
naravno ja se šalim, ali onda to bude nešto što je, da kažem, nedostupno ostalim smrtnicima i naravno...
I postavlja se pitanje potrebe da tako nešto se uopšte čini.
Unutar te neposredne profesije svakako za tim postoji ozbiljna potreba, to je osnov za napredovanje nauke, ali unutar jednog šireg kruga slušalaca i poštovalaca i ljubitelja, ali kako god hoćete, to je najvažno. Nije mnogo važno.
Drugim rečima, bolje slušati nekog iskusnog deku nego nekog svetskog stručnjaka. Šta je hrast?
Osnova muzičke teorije kad je bio mali, kad je bio džak. To za običnog slušalca nije mnogo važno. Ako voli Beethovena, to zanemaruje.
Sara,
5 minuta do 11 kad preva ova predivna Sara Brightman, ja, meni ova muzika apsolutno me podsjeća na krošnje drveća. Baš tako. Dakle, ono što ja, jedna od stvari koju najviše leti volim na nekom izletu ili gdje je to već primereno, ne preporučam to svuda, da legnete na zemlju, na travu i da gledate drveće od ozdo, te krošnje i kroz njih onako sunce, pa to je bukvalno fantastično.
Vrhunski, meditativno, da ne kažem lekovit.
Ma i uživanje jedno u životu, fantastično.
Da proverimo.
Dobro. Da li profesore, Nebojša Anastasijević je naš gost, profesor na Šumarskom fakultetu, da sad ne pričamo sve u vezi s titulama, čuju već ljudi i znaju ko ste, je li vama to uživanje u životu, uopšte susret s drvećem?
Naravno.
A koji deo najviše volite, krošnju ili stablo?
Krošnju svakako. Krošnja je, pogotovo kad ste u gradu, kad živite negde na selu ili negde u prirodi, uslovno rečeno tamo gde nema baš mnogo kuća okolo, onda vi možete to da sagledate i sa nekih drugih strana. Možete da sagledate to kao šumu, kao skup drveća, da se odmaknete, pa da ovde to dosta teško možete. Ili ćete da ga pogledate sa one svoje tačke, a to je skoro žablja perspektiva, drvo je na sreću mnogo veće od nas i zato nam se tako mnogo i dopada, a možete i da zađete u sledeću ulicu 50 metara dalje i da ga više uopšte ne vidite. Dakle, jedini način da ga vidite jeste da ga sagledate od ozdo i da tu finu, čipkastu krošnju, mrežastu, da, lepu kroz koju se vidi sunce, kroz koju oštre, ružne zgrade izgledaju manje
mnogo
oštre
lepše,
i manje
da,
ružne.
I koliko je divno, znate šta je još divno kod tog drveća i lišća uopće? Gledati senke tog drveća na nekom zidu, ako ste već u gradu. To je prosto jedna predivna struktura, to, te čitke o kojoj
teatar
vi govorite.
Teatr senke.
Jeste, to je predivno.
Ovom prilikom ja bih, evo toliko imamo još otprilike vremena, da podsjetim decu. Se popnu na drvo, na krošnje drveta. Sad će trešnje. Ti znaš da više niko ne krade trešnje?
Pa odakle da krade,
više,
kad nema?
Pa ima, brate, ima po malo izvan centra, ima nekih baštica, još uvek postoje trešnje, još uvek trešnje mogu da se A, beru ako su tvoje, B, kradu ako su komšijske, ali više niko.
I če kupe?
Od te kupe, ali ne, poenta je da se popne u krošnju, trešnje.
Lepše.
I to da se beru plodovi.
Ja ću vam reći, ja mislim da taj zaključak u stvari je delimično tačan. To što ste rekli važi za grad. I on ima vrlo ozbiljan značaj, on je delimično tačan, ali ogromnim delom je tačan, jer ovog trenutka više od pola ljudi, živih ljudi na svetu živi u gradu.
Da.
Za 100 godina skoro svi će živjeti u gradu. Neznatan procenat koji se bude bavio proizvodnjom hrane živeće izvan grada, ali na selu, boga mi, i dalje se trešnje krade. I trešnje, i šljive, i breskve, i sve što može da se krade, krade se. I to je vrlo, da vam kažem, vrlo ozbiljan posao. Klinci to i dalje rade kao što smo radili mi, jer su gradili nekad bili. Ja sam se peo i krao.
Normalno, ja sam. Pa nema odrastanja bez krađe voća.
Ali moje dete nije. Moje dete nije imalo gde da se...
Eto, dok još mogu, svi neka se penju na drveće. Mi ćemo sada privedemo kraju ovaj prvi sat magazina Puls, najavljujući vesti koje su na našem programu tačno u 11, a u drugom satu ćemo pričati o tome ko sve i kako živi na drveću. A drveću to ne smeta uopšte. Danas časova je i 8 minuta, mi smo se vratile. Magazin Puls, Radio Beograda 1 do podneva sa vama.
ove srede o ovom divnom, tek olistalom, zelenom, velikom drveću.
Jeste, malo smo za vreme vesti, zajedno sa našim gostom, profesorom Nebojšom Anastasijevićem sa Šumarskog fakulteta u Beogradu, bila ovde na terasi našoj, terasi zgrade Radio Beograda.
I onda smo gledali drveće od ozgo.
Jeste, što je retka prilika.
Tu su ovde oko nas lipe, profesore. Da, dobro, nema veze. Da, dakle, lipe su tu u tom drvoredu i prosto to jeste jedan od, ajde malo možda da kažemo šta je Beogradu imanentno. U ovom našim krajevima i ovde u gradu lipa ima mnogo, ima tih čuvenih već sad i prežaljenih platana, ja, i raznih drugih.
Prežaljeni su, pogotovo što su doneseni drugi, sad je na nama da ih pazimo bolje nego što smo pazili one prethodne.
Ali uglavnom to jeste, dakle, po gradu to listopadno drveće koje u ovim delovima Evrope svuda raste, i sad kad vi kažete u grad ih donesemo, moramo na njih više da pazimo, naravno, nego u prirodi, jesu li sad to prosto i različito izgledaju? Ima li takvih istih vrsta drveća i u prirodnim šumama, ili je to čovek nekako malo izdefinisao drugačije?
Odgovor na to pitanje je relativno jednostavan. Najbolji uspeh, skoro sasvim sigurno to iskustvo pokazuje, sve u ovom poslu u stvari pokazuje najviše iskustvo, dugogodišnje, više decenija ili više vekova, jeste da će se najbolji, najefikasniji, najfunkcionalniji uticaj drveća na okolinu osetiti upravo onda ako izaberemo one vrste koje i od prirode rastu na tom mestu, ili bi rasle na tom mestu da nema grada, odnosno da
asfalta
nema
asfalta
ili betona. I sigurno je da ima izvestan broj vrsta koje su pravljene na način na koji se proizvodi gotovo sve danas, uz izvesno učešće čoveka, gde se insistira na razvoju i na intenziviranju onih osobina koje su korisne, recimo, za grad. To su nekakve sorte koje bi mogle da podnesu veći stepen aerozagađenja ili veće zagrevanje koje se svakako osjeća u ulicama i uopšte u gradskim uslovima, ali u osnovi najbolji uspeh pokazuju one biljke, one vrste i ono drveće koje raste i u okolini. To je takozvano autohtono ili domaće drveće, domaće biljke, i ta u stvari odrednica, ona pokazuje najvažniju osobinu kad je reč o nekom ozbiljnom korišćenju bilo kakvog materijala u tako stranoj i neprirodnoj sredini kakva je gradska, urbanizowana sredina. Ona pokazuje odrednicu, potencijal u prilagodljivosti. Što je približnija području na kome inače od prirode uspešno raste i razvija se i razmnožava se i traje kao jedna zajednica koja je otporna na promene, to će ona otpornija biti i u gradu. Svaki primerak takve jedne vrste, ukoliko se iole ozbiljno neguje i održava po običnim vrtlarskim pravilima, baštovanskim pravilima, on će u gradu biti efikasniji, duže će trajati i od njega ćemo imati više koristi. To je sasvim sigurno tako, jer kad to praksa pokazuje, onda je to nešto u što ne treba sumnjati.
Da, i zato nemamo baobaba onih omiljenih ovde po Beogradu.
Mogli bismo da ih imamo u nekim baštama, da pokažemo kako to izgleda.
Kao što u Botaničkoj imamo one banane.
Banane imamo od nedavno i u Jagodini, što se uzima kao primer, odnosno dokaz za velikih klimatskih promjena, kada u Jagodini uspeva banana.
A o limunu da ne govorimo.
O limunu je već postalo potpuno normalno, jel? Ali banana.
U tom smislu možda je dobro da kažemo, jer to pokazuje da nismo tako bespomoćni kao što bi se moglo reći na prvi pogled. Mi bismo mogli na terazijama da imamo holivudske palme i ništa im se ne bi suprotstavljalo nekom dobrom uspehu i dobroj egzistenciji, sem izvesne klimatske nepogodnosti koje bi mi mogli tehnički da sasvim prevaziđemo. Lepo napravimo pokrivače, da, kutije u kojima ćemo ih preko zime. Isto ko što se u Versaju banane iznose na proleće, one se sade u velikim kontejnerima, to se nekad zvalo bure, ali sad se zove kontejner, i one se na točkićima iznesu iz staklare, pa kad dođe lepo vreme, kao rode, da, se same dosele, mi ih prosto
iznesemo. To tako znamo drveće koje se seli, selice, da.
Drveće selice.
E, rekli smo da ćemo da ospitamo malo o tome ko živi na drveću, to jest, vi jeste naravno čovjek koji se bavi drvećem i niste ta vrsta stručnjaka koja bi sad govorila o životinskom svetu, ali da ih barem taksativno nabrojimo ko gde stanuje, jer na drvetu svi nekako mnogo toga stanuje, i u korenu, i u stablu, i na stablu, i na grani, je li tako?
Drvo je rekli smo na početku, a vidimo to i znamo svi, drvo je veliki organizam, ono je samo po sebi jedan poseban svet. U nekom ekološkom smislu, striktno ekološkom smislu, mi bismo mogli drvo koje se nalazi ovdje u gradu, izolovano, mogli bi da ga posmatramo kao jedan izolovani ekosistem, jedan zatvoreni ili relativno zatvoreni sistem u kome mnogi organizmi, manji da vome, nalaze sasvim povoljne uslove za svoj rast i razvoj i život, organizaciju života na način na koji to drvo može da podnese. Da drvetu uopšte ne smeta. Bezbrojan ili da kažemo skoro bezbrojan broj insekata koji se na određeni način i do određene mere hrane drvetom, apsolutno ne nanose neku ozbiljnu štetu ili ako i nanose štetu, nanose u delovima i u segmentima koji su podnošljivi i u stanju su, ukoliko je drvo dobro razvijeno i ukoliko ima pogodne uslove za razvoj, u stanju je da se odupre takvom napadu i da ga verovatno ne prevaziđe i skoro nikad ne sasvim prevaziđe, ali da veoma dugo egzistira pružajući dom i nekim drugim organizmima. U takvoj borbi naravno i veliki padaju, ali činjenica je da samo po sebi drvo jeste stanište više stotina, nekad i više hiljada, nekoliko hiljada različitih vrsta. Jedno drvo, jedno jedino staro.
Dođemo kao planeta, maltene za sebe.
I, interesantna je stvar, to je možda sada, neće se možda svi setiti, ali u razmatranju nekih problema egzobiologije, jedan od najvažnijih svjetskih stručnjaka, on je relativno skoro umro, je bio Carl Sagan, Amerikanac, koji je napravio jednu vrlo lepu televizijsku seriju o životu, o eventualnom životu na drugim planetama. I u jednoj od tih epizoda on upoređuje složenost svemira i mogućnosti da u tako jednoj složenoj strukturi bude života i na drugim planetama sa složenošću jednog jedinog stabla hrasta koje raste, ne znam, u nekom mestu gdje je on porastao još u osnovnu školu, on stoji ispod njega i nabraja šta sve ima na tom hrastu, a taj hrast je, taj primjerak je star 350 godina i onda on kaže kada se to sve pomnoži sa milijardu milijardi, onda je to u stvari slika svemira, odnosno raznolikosti u malo. To je naravno jedna metafora, ali u svakom slučaju pokazuje da je, kao i svaki veliki organizam, drvo stanište beskonačnog broja malih organizama, kao i naše telo. Naša
pa ja sam baš htjela kažem i mi smo neka vrsta univerzuma. Da.
Jeste u želucu, ono što nam
vidite,
pomaže.
Vidite, kad vi operete ruku, tu cijela jedna civilizacija nestane.
Sve zbrišemo.
Pogrom.
Sve zbrišemo, jeste.
Što će nas spojiti nećemo bežati. Ne, ne, što će nas spojiti i možda će sva.
I 20, ovo je magazin Puls Beograda 1 o drveću danas.
Jeste, pričamo dalje, lepe priče o drveću i nadovezujući se u priči tamo gde smo malo pre zastali, a govorili smo uglavnom o drveću u gradu, pa posebno u Beogradu i o tome kako je drvo poput nas samih, jel? Ali planeta za sebe, jedan kompletan kosmos moguće za sebe, s obzirom na to ko sve ili šta sve živi na drvetu. Dakle, tu smo zastali u razgovoru sa profesorom Nebojšom Anastasijevićem sa Šumarskog fakulteta u Beogradu i ono što bi također moglo da se istekne kao jedan pandan, sad govoreći dakle drvo i grad, prosto simbol grada jesu nekakvi soliteri koji imaju spratove, a isto tako govoreći o tome ko sve živi na drvetu ili u drvetu, također se govori o spratnosti, je li tako? Imamo sve od prizemlja do apartmana na vrhu solitera, tako odnosno drvete.
Drvo je, kad govorimo o drvetu u gradu, ono je, ima još jedan, ili da kažem još nekoliko aspekata koji pokazuju aspekata, pa ste taj izraz, ali on jeste dobar jer obuhvata neke osobine koje inače ne biste znali gde da smestite. Kad govorimo o soliterima, kad govorimo o gradu, malo pre smo rekli da su to, da je drvo velika struktura, da je to veliko živo biće. To jeste vrlo značajno jer jedino što možete da suprotstavite gradskom soliteru jeste veliko drvo, a da to bude živo biće. Jedino što u neposrednom susedstvu Beograđanke, one palate Beograda, one crne, onako prilično neprijatne, meni ona depresivna, možda se nekome dopada, jedino što je ozbiljna živa tvorevina, nešto što je odraz prirode u onom izvornom smislu, jeste onaj veliki hrast koji se nalazi u neposrednoj blizini i koji sam po sebi jeste jedan kosmos daleko značajniji nego što bi se na prvi pogled reklo. Recimo, takva jedna tvorevina je stara 250 godina, četvrt milenijuma. To je živo biće koje je bilo tu i u vreme nastanka ove države. Živo biće koje je tu bilo veliko i vrlo impozantno i onda kad su tu bile močvare i kad uopšte nije bio grad.
A koliko će taj hrast još da živi?
On će živjeti onoliko dugo koliko smo mi spremni da ga održavamo.
A koliki je njegov životni vek inače?
Njegov životni vek može bude i 1000 godina.
Da, tu dolazimo do te priče o najstarijem drveću. Da.
Ukoliko mu dopustimo, odnosno ukoliko učinimo.
1000 godina.
Sigurno.
Evo sad, pozivajući se na nepoznani internet, neki podaci, najstarija stabla po vrstama, pravi hiljadugodišnji bor, ne kaže se gde je, star 4844 godine, to je kao najstarije poznato drvo.
Ste čuli vi za to drvo, profesor? Gde je ono?
Čuo sam
znači, ovo je istina.
Ove, kakav pojedinačna stabla i to nije preterano.
Pitanje
je na koji način je utvrđeno. Dosta je teško utvrditi tu veliku starost kod pojedinačnih primjeraka.
A kako za godovi
postoje,
ono ne?
Za to postoje tehnike koje su onako...
Znate, ne mogu da mere hiljade godina.
Jeste. Sigurne su u onoj meri u kojoj je kritička sposobnost onoga ko donosi takav sud razvijena i koliko on zna i koliko je to moguće. Najčešće su takva debla iznutra šuplja, odnosno nemaju one tvorevine koje pokazuju koliko neko stablo ima godina. To su oni godovi, sigurno se toga sećate iz škole. Oni slojevi koji se s godinama na stablu, odnosno na deblu koje je stub na kome stoji krošnja, na kome stoji aparatura koja proizvodi, pokazuje kako se s godinama, jer je cijela ta struktura veća, ona deblja i svake godine ima jedan plašt koji kad se prebroji pokazuje tačno koliko godina određeno.
Čak i kakva je klima, ako je tanja bila te godine, ako je tanji sloj,
sve
znači bilo loše vreme.
Opet, zavisno od toga koliko je očuvana.
Naravno. A koliko bi onda moglo da bude debelo tako stablo, tako starog drveta?
Nekoliko metara. Postoje sekvoje u američkim nacionalnim parkovima. Tamo ima veći broj očuvanih takvih primjeraka zato što je to novi svet. Nisu ga sistematski upropoštavali kao stari svet. Pa je nešto i opstalo, naročito u onim zabitim krajevima. Postoje stabla, još uvijek postoje kroz koje prođe čitav put. Put koji je širok 4 metra i 5 metara. I ta stabla su impresivna upravo zbog toga što definišu mogućnost opstanka. Doduše, to su i dugovečne vrste. Neće svaka
toliko.
Vrba i topola neće. Ove naše obične topole, one će poslije 100 godina umreti i same od sebe. Odnosno, prestaće da žive i same od sebe. Ali većinom ozbiljno drveće, ono što mi zovemo ozbiljnim drvećima, to je veći broj stabala, odnosno vrsta koja rastu u našim šumama, žive znatno duže od čoveka, znatno duže od čoveka. Zato ima smisla da deda svom unuku posadi drvo, a da unuk onda posadi za svog unuka drvo i da vi dođete ispred nečega što je staro 3 generacije ili 5 generacije i kažete ovo je drvo koje je posadio moj pradeda. Inače to ne bi bilo moguće.
Ja sam našla podatak govoreći o obimu drveća koji će obradovati Miru, koja je rekla da je baobab beše tvoje omiljeno.
A jeste.
Tako. Dakle, najveći
obim... Kada se govori
obim,
o inostranom drveću, naše domaće
drvo... Najveći obim upravo ima gorostasni baobab u provinciji Limpopo u Južnoj Africi. Da, mereno u blizini tla, njegov obim je 15,9 metara. A ove džinovske sekvoje se nalaze tek na četvrtom mestu sa obimom od 7,9 metara. Da.
Ali one imaju sreću pa se nalaze tamo gde ima puteva, ovaj baobab siromašnog hrasta u siromašnoj Africi, pa bez obzira što je 5 metara, 5 i više metara u prečniku, a 15 metara, rekli ste 15 metara.
Bezmalo 16, 15,9, da.
On raste negde u pustinji gde nema mnogo ljudi i dom je samo lavovima, uslovno rečeno, onima koje smo pustili da prežive.
Hoćemo još evo nekih podataka o najstarijem drveću. Dakle, imamo ovaj bor star gotovo 5000 godina, zatim patagonijski trolist, ja ne znam šta to znači, 3622 godine.
E, baš 3622.
Zatim golemi mamutovac, 3266 godina, malo permutovana. Japanska kriptomerija, 3000 godina. A tu je i maslina sa Maslinove gore kod Jerusalema, koja je stara oko 2000 godina i veruje se da postoji iz Isusovog vremena. A od skrivena semenica, najstarija je sveta smokva, starosti 2293 godine iz mesta koje se zove Anuradhapura.
Dobro, to je sve nebitno.
Na Šri Lanki. Pa evo malo brojeva, pošto je interesantno.
Pa
to
ostaje, 5-6 veće vrsta.
Pa i htjela sam da stanem.
Ljudi vole da uporede svoju starost.
Da, jeste, htjela sam da stanem inače. Da.
Naročito oni koji se osjećaju duhom.
Da, ovo sveta smokva je inače najstarije poznato stablo koje je posadio čovek. Znači, posadio čoveka, staro je sada već više.
Da, ali primetili
godine.
Ste u tom nabrajanju da većina tih najstarijih vrsta su u stvari četinarske skriveno semenice,
da.
Odnosno one vrste koje su u onom nastajanju drveća nastale prve. One koje su prve uspostavile tu ravnotežu i uspostavile je tako efikasno da u stanju su i dan danas da trpe konkurenciju i da u tom takvom izvornom obliku izvesni primjerci dostignu toliko veliku starost.
Znali ste koje je najstarije drvo kod nas?
Pa nemamo mi takvih podataka, ali ima više primjeraka hrastova, naših domaćih hrastova, koji su stari, smatra se da su stari oko 500 godina. Imate čuveni hrast, on je u svoje vrijeme bio osnov za postere naše i za dokaz za opisivanje i potvrđivanje činjenice da je Srbija zemlja očuvane prirode, ona vjerovatno jeste u izvesnoj meri takva u selu Ranilovići u Šumadiji, koji je, smatra se, stariji od 500 godina. Imate onaj bor cara Dušana na Kosovu, za koji se smatra da je još mnogo stariji i da ima nekoliko stotina godina više. Ali to su podaci koji su više zasnovani na narodnim legendama i verovanjima, nego što se može baš reći da su upravo toliko stari, jer je vrlo teško utvrditi konkretnu starost. Tamo na jednom mjestu ste kazali tačno u godinu. To je činjenica da je na tom mjestu, na mjestu merenja, taj presek debla bio tako kompaktan i homogen da je onaj ko je brojao mogu da izbroji.
Pa kako
izbroj...
je to izbrojao i uništio drvo? Ja to stvarno ne
pa
razumem.
Ne mora, to se radi.
A ima način?
Ne, ima način.
Da se vidi presek,
to je jedna vrsta šuplje burgije koja se provrti, ona ostavi sasvim malu rupu, to se dezinfikuje i stablo to vrlo lako podnese, a ima sada i savremenih sredstava, to je izvršna vrsta rentgen aparata, vi to prislonite, škljocnete.
I on
pusti zrak, prebroji sve i kaže vam to je staro tačno toliko. Nešto je od toga interpolacija, a to znači nagađanje, ali nagađa kad aparat, instrument nagađa, onda se vi u to ne mešate, ali velikim delom je takve podatke veoma teško utvrditi, upravo zato što je to, može se reći, brojka do koje je vrlo teško doći. Nemate, nema ni potrebe na kraju krajeva. Dovoljno je da kažete da je staro 3000 godina, ove 262 godine ćemo da oprostimo.
Eko. Prvi put u bioskopu. Nezaboravno iskustvo. Koncert klasične muzike u 3D salama. Prisustvujte koncertu Berlinske filharmonije pod vodstvom dirigenta Simona Rattla iz prvog reda. U multipleksu Kolosej od 12. do 18. maja. 3D muzičko putovanje.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji. Mačka Cat. Ovca Šip. Majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu. Novi CD PGP RTS-a za najmlađe. Skoči lisac Fox.
Povodom majskih evropskih operskih dana, poklon iznenađenja u Madlenijanu. Pridružite se ostatku Evrope i pogledajte komičnu operu Mandragola i Verdijevu Travijatu kao Pretty Woman. Obezbedite vašu ulaznicu na vreme.
Stani malo kafanski sviraču.
Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas Novi spomenari. Uz 25-godišnji jubilej, novi CD sa najvećim hitovima.
Uspomene, davni dani.
Kao vino, što starije, to bolje. Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS.
Tiho, tiho, muzičari.
Eko.
Elizabeta Arsenović,
Mirjana Nikić.
Sa vama u novoj emisiji.
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji.
Nedeljom od 8 do 9.
Radio Beograd 1.
U središtu pažnje. Politika, ekonomija, korupcija, društvo, zdravlje.
U središtu pažnje.
Svakog radnog dana od 17 do 18 časova.
Dijana Ivanov-Kadić,
Sloboda Nikolić,
Olivera Simić-Milošević,
Ivana Pribićević.
Radio Beograd 1.
Novosti dana. Svakoga dana u 15 časova. Nama veruju. Proverite zašto. Radio Beograd 1.
Kod dva, bela goluba.
Nekad bilo, sad se pripoveda.
Veliko finale prolećne turneje.
Četvrtak, 12. maj 2011.
Iz Novog Pazara uživo.
Buđenje.
Program za mlade.
Karavan.
U središtu pažnje.
Radio Beograd 1.
Sad smo u programu. To ćemo da kažemo onda i slušaocima. Upravo sa našim gostom današnjim, Nebojšom Anastasijevićem, profesorom na Šumarskom fakultetu, razgovaramo o onome što smo možda i namjerno ostavili za neki posljednji deo emisije, dakle današnje izdanje magazina Puls o drveću, a to je prosto jedno ponašanje ljudsko koje se prati već decenijama i stručnjaci odavno upozoravaju na tu potrebu da se očuvaju šume i drveće kao večiti izvori zapravo našeg preživljavanja ovde na planeti Zemlji. Pa smo mi malo sad počeli se raspitujemo o situaciji kod nas u svetu, a vi ste onda počeli da pričate o tome kako to i jedino ima smisla govoriti ako se shvati kao ozbiljna. Ozbiljno upozorenje i jedna ozbiljna stvar.
Jeste. Najgore je od svega, u stvari, kako to procenjuju oni kojima je to posao, najgore od svega tretirati taj problem kao problem teoretske prirode i kao neku vrstu obaveze da kulturan svet o tome zna sve ili da zna ono što su glavne i osnovne činjenice, ali bez obaveze...
I da mi
obaveze,
tu lično ne možemo mnogo ni da uradimo. To je
teško,
prosto, da.
Teško, to je...
To je neko opravdanje većine, znači.
Ako ne mogu da uradim ništa, onda ne moram čak ni da pokušavam. U izvesnom smislu to je celishodno ponašanje, dosta podsmeh pomalo izazivaju ljudi koji o tome stalno govore, ali su svesni da to ne znači ništa dok se ne preduzmu ozbiljne akcije. A ozbiljne akcije se ne preduzima iz prostog razloga što je uništavanje ili da kažem seča šuma jedan od preduslova razvoja civilizacije. To izgleda vrlo paradoksalno, ali civilizacija se u stvari razvija na račun pretvaranja prostora koji su posledica jedne stvarne i ozbiljne ekološke ravnoteže u prostore koji služe za razvoj tehnologije, odnosno za razvoj ljudskog društva ili da kažemo broja ljudskih bića koja će efikasno i na dostojnom nivou proživeti svoj život iz generacije u generaciju. Kada dođete dotle da na prostoru na kome je nekad bilo šume, više nema šuma, nego postoji neka druga struktura, grad ili rudnik ili put ili aerodrom, onda vi u stvari na izvestan način upućujete onu proizvodnju šumsku, upućujete to stanovništvo koje će tu živeti na neke susedne oblasti. Kad i tamo nema šuma, onda se taj prostor proširuje i na kraju se sve svede na neke svetske rezerve šuma od kojih se sada najveći deo nalazi tamo negde u Južnoj Americi i koji nestaje zapanjujućom brzinom, upravo iz istih onih razloga iz kojih je nestajao i na drugim teritorijama, na teritorijama koje su razvijenije tehnološki, bogatije.
I koje su to odavno obavile.
Koje su to već uradile, zbog toga i jesu, najviše zbog toga i jesu razvijenije i bogatije. I dok je to nekad, pre više hiljada godina, u stvari imalo kao posljedicu stvaranje pustinja u kojima više nije bilo života, nego se čitavo društvo ili civilizacija sasvim propadne ili se preseli na sever, gde nije još došlo do pretvaranja nekad plodnih šumskih površina u pustinje, dotle danas više nema gde da se pobegne ili uslovno rečeno, oni koji su svoje šume već uništili, oni se u stvari oslanjaju na tu vrstu resursa kod onih koji još uvek takvim resursima raspolažu, a mogu to na određeni način da prodaju i da im to pomogne, jel da, u nekakvom, da kažem, ekonomskom razvoju. Dogod se postojanje šuma vezuje za razvoj, a ono se i dan danas temeljno u stvari vezuje za razvoj, dogod su šume resurs koji je izvor profita, odnosno novca, dotle će njihova budućnost biti sasvim neizvesna i sve neizvesnija što ih ima manje. Sve akcije pošumljavanja, mi smo toga stalno svesni, svedoci smo stalnih napora da se izvesne goleti, odnosno izvesni predeli gde je nekad bilo šuma, ponovo vrate pod šumu, sve su one vrlo neizvesne upravo zato što je šumi kao i svakoj drugoj prirodnoj tvorevini. Rekli smo da se ona sastoji od drveća pre svega, potrebno mnogo vremena da poraste i mnogo ozbiljnih, da kažem, vremenskih okolnosti gde će ona biti netaknuta, gde će biti pažena, čuvana, zaista sačuvana. Ništa to ne vredi ukoliko mi pokušavamo da izvesne prostore pošumimo zato da bismo sutra dan ponovo tamo isekli drvo i ponovo to koristili.
Nažalost, to je realnost, već u nekim delovima Srbije i tako.
Šumarstvo je privredna grana, ali postojanje, i ona je vrlo ozbiljna privredna grana, ona zaista može da pomogne da se na izvesnom prostoru živi bolje. Ali šume kao resurs planetarni, one ne mogu biti tretirane kao privredni resurs. To je biološki resurs, to je resurs opstanka, to je uslov da ova planeta bude takva kakva je bila do sada i uslov da naši praunuci ili čukununuci izgledaju i budu ovakve strukture i ovakve građe kakvi smo mi danas. Ukoliko to mi ne možemo da vidimo zato što nas pritiska potreba da budemo razvijeni, da imamo svakoga dana nove pogodnosti i da živimo bolje, utoliko ćemo mi jednoga trenutka vrlo brzo suočiti se sa onim pravim pitanjima na koje još nema odgovora. Šta će biti sa nama za 100, 200, 300 ili 500 godina? Nijedan od ovih svetskih kongresa koji se tobož bavio budućnošću nije u stvari dao odgovore na pitanja hoće li se svi zajedno odlučiti najzad da progres, napredovanje, jačanje ekonomije, jačanje pozicija, popravljanje pozicija u nekom svetskom redosledu, hoće li se oni toga odreći zarad potrebe da njihovi unuci žive pristojno kao što žive.
U ostalom, i prvi kongres međunarodni održan kod vas na fakultetu, ako se ne varam, krajem prošle godine, a u sklopu proslave 80 godina postojanja Šumarskog fakulteta je i imao naslov Budućnost u šumama, je li tako?
Da vas ispravim, 90.
90, pardon, 90.
To je 10 godina, to
da, ozbiljno, ozbiljno.
To upravo pokazuje da mi nismo mimo sveta, da su naša dostignuća, svest o tome šta šume jesu, kako s njima treba operisati, šta činiti da to bude, da budućnost bude izvesnija. Mi smo tu na nekom mestu u svetu koje odgovara našim drugim potencijalima. Mi uopšte nismo među najslabijima, daleko smo siromašniji nego što smo po znanju, da kažem, na određenom mestu. Ali rezultati do kojih dolaze naši naučnici i naši istraživači u potpunosti potvrđuju ovu opštu istinu. Šuma, odnosno drveće, odnosno biljke na planeti Zemlji, ne samo što su uslov da imamo šta da jedemo, bez biljaka mi ne bismo postojali, biljke su producenti, one su uslovile pojavu životinja. Ne samo što nam služe, da i dalje nam služe kao građevinski materijal ili kao kvalitetan građevinski materijal. Ovaj sto za koji mi sad sedimo je napravljen od plastike, dakle od nafte, ali bi bilo mnogo lepše da je on od finog, punog drveta kakav je bio recimo pre 50 godina.
Na kraju kuće su nam od drveta često, da, mnogo toga je.
Ali ne samo što su to, biljke su i ona suština koja označava neke ozbiljne karakteristike, najvažnije karakteristike našeg sveta. Biljke su, a drveće najviše među njima, one su sama suština osnove našega postojanja. Čovjek bez šuma, odnosno bez drveća, odnosno bez biljaka, osim onih koje mu služe za ishranu, ne može i neće biti isto, to je sasvim sigurno, i pitanje je da li smo mi spremni da se suočimo sa pravim izazovom koji dovodi ovo pitanje u žižu. Jesmo li mi u stanju da zamislimo budućnost i da prihvatimo budućnost koja nas čeka ukoliko nastavimo ovako se ponašamo? Danas nema ni jedne jedine političke organizacije koja bi na to pitanje dala pravi odgovor. Svi taj odgovor izvrdavaju.
A da li ima pravog odgovora?
Pa ima.
Ima.
Ima. Ima pravi odgovor, na jednom prostom primjeru može da bude ovakav. Nije vam potreban novi model mobilnog telefona, sve dok vam ovaj radi to što radi. Nije potrebno da stari bacite da bi kupili novi, koji može i da opere veš, jer može sve to što može, a može još i da vam opere veš. Nije vam potrebno, ukoliko ste spremni da razumete da to što se odrečete tog novog modela u stvari jeste u interesu nekakvog sutrašnjeg sveta, onog sveta koji će postojati kad vas više ne bude. Ako to ne možete da odlučite sami, o tome mora da odluči neko ko ima moć da odlučuje o tome šta će biti s nama. Pre 100 godina ili pre 500 godina pitanje šta će biti s čovečanstvom uopšte nije bilo aktuelno. Kapacitet i rezerve planetarne su bile dovoljno velike da to pitanje može da se odloži. Ali danas je došao trenutak da to pitanje, ako ga danas odlažemo, onda zaslužujemo sve ono što će naša deca i unuci govoriti o nama kad dođu na svet.
Pour se rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Et aux pieds.
Ouais, bon.
Merci. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi. Hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal aux mains. Wow. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Wow. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds. Hey, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
Još 10 minuta traje ovo izdanje magazina Puls Beograda 1 ove srede. Dakle, 10 minuta je do podneva. Sa nama je profesor Nebojša Anastasijević, Šumarski fakultet, i mi smo ih tele. Profesore, evo, ovu priču sa vama da završimo sa bitnom ulogom vaše kuće u smislu očuvanja naših šuma, brige o njihovom zdravlju ili možda upozorenja ovakve vrste koje se sad dali. Tu su zapravo svi oni vrsni stručnjaci koji o tome i jesu tu zbog toga da brinu.
Ako neko može stručno da pomogne u ovim naporima o kojima mi govorimo, o kojima se stalno govori, onda to jesu oni ljudi koji znaju kako. Ne samo koji znaju zašto nešto treba uraditi, to zna manje više svako ili svako ko se bar malo interesuje za budućnost, ali važni su oni ljudi koji znaju kako to treba uraditi. I naravno, to podrazumeva jedno tvrdo, ozbiljno znanje, jedno sistematsko, da kažem, dosadno izučavanje nekih fenomena i delova pojava koje objašnjavaju ili daju osnove za stvaranje nekih sistema reagovanja, odnosno stručnih mera koje bi mogle poprave stanje. Šumarski fakultet u Srbiji je jedina takva organizacija, koliko ja znam, a to je sasvim sigurno tako, koja se tim problemima bavi sistematizovano na onom nivou koji podrazumeva tačne postupke, ili barem najtačnije što je moguće u ovom civilizacijskom trenutku. Vi znate da vam nedostaju šume, da vam nedostaje drugačiji odnos, da je potrebno da se uradi nešto drugo, ali ne znate kako ćete to da uradite efikasno. Tu naravno stupa na snagu to sistematsko naučno istraživanje i ono je u toj našoj kući, koju nema potrebe mnogo reklamirati jer se u stvari zna šta ona može i očekuje se od nje upravo onoliko koliko ona zaista može, ona se uključuje u one procese koji su ovog trenutka najznačajniji, koji se na određeni način u stvari nastavljaju na ove opšte zaključke i na neka opšta saznanja o tome kako stanje jeste. Klimatske promene, odnosno otopljavanje, koje po svojoj prilici jeste proces koji je nesumnjiv i više nema previše razloga da se sumnja da to jeste tako, a doskoro je to postojalo, to je jedan opšti, zajednički, da kažem, kišobran ili jedna zajednička velika tema u koju se kroz projekte, sistematske projekte koje finansira administracija, odnosno vlast, istražuje odnos onoga što, čime se mi bavimo i neke budućnosti. Tako sada na fakultetu teče nekoliko velikih projekata koji imaju u stvari za cilj da utvrde odnose nekih biljaka prema tim katastrofičnim posljedicama koje bi mogle da nastupe ukoliko ne budemo pazili šta radimo. Mi tu biramo vrste biljaka koje imaju dobar potencijal ekološki i svaki drugi, zatim vrste i tipove šuma, način njihovog obnavljanja koji će omogućiti da isečemo onoliko koliko nam treba, a treba nam, naravno, mi smo siromašni i moramo svaki resurs da koristimo, ali da to bude na način koji će najmanje oštetiti ekosisteme iz kojih to radimo, koji će omogućiti brzu obnovu tih resursa.
I to se zaista tako i radi planski,
tako
nema tu nekih odstupanja,
radi,
tako?
Ono što je važno reći, tako se i radi, sudeći prema onome što mi možemo i što je naš posao. U praksi se, naravno, kao i na drugim mestima, odstupa od toga u zavisnosti od neke konkretne situacije ili u zavisnosti od odgovornosti ljudi koji te procese izvode i realizuju, te programe stvarno čine realnim. Ali ono što jeste važno, to je da taj sistematizovani model angažovanja angažovanja svih tih naših duhovnih potencijala, tog našeg znanja ili naše spremnosti da odgovorno kažemo tako treba raditi, da se on, po mojoj oceni, ona je lična ocena, ali ja mislim da jeste vrlo bliska tačnoj, da se to radi na najbolji mogući način, da se to radi tako da mi možemo da kažemo da sa nekog naučnog stanovišta ili sa nekog stanovišta objektivnog, mi ne zaostajemo i činimo najbolje što možemo s obzirom na to gde smo, koliki smo, kakvi smo.
Da, jesu li nam, ovako evo za kraj pitanje, jesu li nam dobre šume, jesu li nam zdrave, jesu li nam dovoljne?
Pa, odgovor na to pitanje nije preterano optimističan. On je u skladu sa opštim stanjem. Šume su nam, kao i sve drugo, otprilike onakve kakve smo dopustili da budu. Ne samo sada, i to je ono o čemu smo sve ovo vreme govorili, to je ono što se posledice nekih akcija u prošlosti osjećaju sada. Naša generacija, danas živeći ljudi, nisu odgovorni za ono što je činjeno u prošlosti, ali posledice pogađaju nas, a ne one koji su ih učinili.
Kao što će biti sa narednim generacijama.
Jeste. Zato u stvari mi ne možemo da delujemo unatrag, možemo samo da prihvatimo to što smo nasledili i da nastavimo da mi ostavimo onima koji dolaze posle nas bolje stanje i bolju situaciju. Ja mislim da mi radimo najbolje što možemo, ali naravno to je jedan opšti proces i on ni u kom slučaju ne zavisi samo od nas.
Drago nam je jako što ste izdvojili vaše vreme da posvetimo zajedno, evo, sa vama ovu emisiju vašoj velikoj ljubavi, pa i našoj, dakle, drveću i šumama. Eto, zaslužili su.
I da popričamo, dakle, o drveću onako kako se ređe priča, a to je kao nečemu što ima dušu, a ne samo kao o nečemu što je za ogrev.
I sad kad izađete negde napolje, pa i mi ćemo, ali tako, profesore, prvi prolazak pored nekog stabla, možda da ga dodirnemo, da osetimo tu strukturu i lepotu.
To savjetujem iz nekoliko razloga, neke smo pomenuli, ali savjetujem iz jednog glavnog. Drvo vam neće uzvratiti, neće vas uvesti, neće da vam to zlopamti i u krajnjoj liniji pomoći će vam da razumete da makoliko bili veliki, makoliko mi bili značajan činilac, nismo jedini. Tako. I da sami i izdvojeni, izvučeni iz tog konteksta, ne znači mu Bog zna šta.
Hvala vam još jednom i sve najbolje. Bio to, dakle, profesor Nebojša Anastasijević, Šumarski fakultet, a mi ćemo se također, poštovani slušalci, oprostiti u ovom trenutku od vas.
Jeste.
I reći ćemo vam šta?
Reći ćemo vam do slušanja sledeće srede, a pozdravljaju vas Dušan Sarač, Srđan Đorić, Branislav Manojlović, Mira Nikić i Beti Arsenović.
Sve najbolje.
Dame lo que tú tienes para mí, dame la alegría y un poquito de ti, dame por mi bien, dame que te da igual, dame la sintonía del carnaval. Se ha ido la feria, oh ve, se ha ido la fiesta, oh va, se ha ido la folia también. Y ya no tengo nada para dar, se ha ido la feria, oh ve, se ha ido la fiesta, oh va, se ha ido la folia también, y ya no tengo nada para dar. Haces la canoa, dime con cuántas verdades me vas a engañar, dime que estás aquí, dime que estás por llegar, con tu guía y tu canoa en las olas del mar. Dame lo que tú tienes para mí, dame la alegría de ti, dame por mi bien, dame que te da igual, dame la sintonía del carnaval. Se ha ido la feria, oh ve, se ha ido la fiesta, oh va, se ha ido la folia también,
y ya no tengo nada para dar. Se ha ido la feria, oh ve, se ha ido la fiesta, oh va, se ha ido la folia también.